Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Та бүхэндээ өрөө мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн Монголчууд AM-жил радио 88.3-аас 7-ны дагаас баасан гаргийн 20 цагаас хүргэж байгаа. Хоолболтол хов зугаараа тай шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 25-ны баасан гаргийн дугаар шууд төрхөд бэлэн болоод байна. За, студиуд хөтлөгч Чанцаа Аамийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг мөн хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери гат бороо 7 нэмэх плюс хамтран ажиллаж байна.
Бэлцхан хоо та үчийн мэндийг хүргэе.
Цэвчийн мэндээ манай баасан гаргийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр бацхтай бэлэн л үсттэй.
Хэ. Та бэлэн үү?
Бэлэн. Бэлэн бэлэн бэлэн.
За ихч юу бэлдчихэд бэлэн байгаа тань.
Дөрвөн ховтоо сууж байна.
За ямар хов бай?
За ерөнхий тавч мэдээллүүдийн нас сонсогчдаа хүргэе тийм ээ. За өнөөдөр дөрвөн мэдээний нэг нь болохоор за Ким Кардашиантай холбоотой. Нөгөө нэг 11 сая үнэт хэдлэлээ алдсан шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой хэрэг дуусаагүй байна. Одоо Парис хотод юу хийж байгаа юм? Улгаш нар олчиж. Тэгэд энэ хүмүүсээ олцоод эдэртэг нүүрлдэгч байгаа гинэ. Ямар хүмүүс одоо улгаасан тийм ээ? Тэр нь бас хүргэе. За дээрэс нь Бэтмены хувцас шттэ тийм ээ. Одоо Бэтмен ч их гоё шттэ. Хувцсыг үзэн яддаг тийм жүжигчнийг хүргэх нь. За дээрэс нь сарын 1 сая долларын орлого олох бизнес нь саналаасаа татгалцсан хүүвэн. За дээрэс нь дараагийнх нь асуудал болохоор оддын дайны шинэ ангид хэн тоглох вэ гэдэг.
Шинэ гарахじゃг юм тийм.
Энэ дөрвөн мэдээтэй сууж юм да.
За, би бас түрүү мэдээлүүлсэн. Алдартай өгтэй хамтлагийн гишүүний нөхөр нь шоронд орсон байна. За, тэгэхээр ямар алдартай өгтэй хамтлаг вэ гэдэг нь утгыг танилцуулъя. Тэгээд Жангун хүүхдээ төрүүлэхэд тохиолдсон явдлын тухаас орчуулсан. Аа, тэгээд саяхан нэвтрүүлэлт ороод ерөн сүлээд нэвтрүүлэхэд оролцож байгаа орж байгаа юм билэ. Тэгээд өөрийн амьдралч гэдэг юм уу, хувийн амьдрал талаас бас ярьж байгаа юм байна. Тэгэхээр Жангун маань хоёр ихрээ төрүүлэхдээ юу болсон, ямар файнтай байсан тухай хүргэх нь. За, мөн Жангумийн охин алдартан болох хүсэлтэй байгаа тухай бас мэдээл хүргэх юм байна. За, дөрөвдүг мэдээлэл нь алдартай жүжигч нь залуу хор тавдар туссан тухай мэдээл хүргэх хэрэгэлсэн байна.
Хор тавдар ч одоо
ахтруу нөө ахтруу
тий. За, тэгвэл би ихний мэдээлэл нь хүргэчихье тийм ээ. За, нэг актер үнэт хэдлийн хулгай яриг бол тэ хитэн сар жил дамж штэ. 2016 онд болохоор Парис хотын чүчит бодлоо Америкийн одоо шоуны од тийм ээ. Ким Кардашиан үнэт хэдлийг дээрэмдсэн хэргийн шоу хурал энэ сарын сүүлэр болгож байгаа тав гарсан байна. За, тухайн үед болохоор Кардашиан байрлаж байсан тансаг ангиллынхаа чүчит бодлын өрөөнд нүрийн нуусан хэсэг этгээдүүд нэвтэрсэн штэ. Нэвтэрч орж ирээд нийтдээ 11 сая долларын үнэт хэдлийг дээрэмдсэнийг тухайн үед болохоор Францын хэвлэлд юу гэжсэн гэхээр энэ бол 100-ийн дээрэм биш бичижсэн бүр дээрэм гэж нэрлэжсэн. За, тэгээ эндээсээ нөгөө ч нөхөр мөхрөөд удаал онгоц монгоцоор буцчихсэн штэ, буян болжсэн. За, дээрэмдүүлсэн эзүүсийн дотор тухайн үед Кардашианы нөхөр байсан тийм ээ. Кани Вестийн билээс алмаасан бүгч яг бэсэн нь нэлийн том бас асуудал дагуулсан. За, 4 сарын 28-нд эхлэх гэж байгаа юм байна. Одоо их даваа гарагт эхлэх гэж байгаа. Парис эхлэх шүүх хуралд Кардашиан өөрийн биеэрээ мэдүүлэг өгөх юм биш үү? Өгөх гэж байгаа юм байна. За, тэний өмгөөлөгч нь болохоор Майкл Родс яг баталж хэлсэн байлээ. 2016 оны одоо анд бас энэ хэрэгээ болохоор Франц улсаас сүүлийн 20 жилийн хугацаанд гарсан хувь хүний эсрэг хамгийн том дээрэм ажиллагаа гэж тухайн үед бас шууд үзчихсэн. Өмнө нь 20 жилийн хугацаанд тийм болж байгаагүй юм билээ л дээ. Ингээд энэ хэрэгээс хойш 4 сарын дараа Францын өмнөд нутгаас болохоор 68 настай хөгшин Амор хочод Амор Айт Хидачиг баривчилсан байгаа юм л да. За, тэгсэн чинь энэ дээрэм эрэгт оролцсноо хүлээсэн. Тэгээд дээрэс нь би наад гэмт хэрэгт чи одоо дээрмийн хэрэгт бол оролцсон. Гэхдээ би бол толгойлоогүй гэж хэлээд лээ. Толгойлогч нь бол би биш байсан гэдэг. За, тэгээд хамгийн сонирхолтой нь энэ дээрмийг хийсэн хүмүүс нь бүгдээрээ ахмад наснууд байсан. Тэр нь л их сонирн байгаад байгаа юм байна. Одоо залуу ч юм уу тийм залуучууд шүү дандаа өндөр настай юм хүмүүс байсан. За, тэгээд Францын эвлүүд хэдийг болохоор одоо өвгөн дээрмит гэж нэрлээд байгаа юм биш үү бүр. За, 2016 оны 10 дугаар сарын 2-ноос 3-ны шилжих шүн прессийн загварын 7 оны үцхэрэг тухайд очсон байсан Кардашиан чүчит бодлохоо өрөнд цагдаагийн хувцастай хэсэг хүн нэвтэрч гэж орж ирсэн. За, тэгээд Гвинчи брэндийн шоуг үзсэн Кардашиан шүн дунд үед игч Куртнигийнхаа хамт өрөөндөө буцчих ирсэн баамалта. Тэгээд тэдний өрөөндөө орохт нь дээрэмч толгойд нь бууд болгсон эхлээд нь Тэгээд маш тод Франц аялгаар англи хэлээр хуруундаа зус бүгж өгөө гэж харсан бай. Хуруунаас нь бүр ингэ дээрэмдсэн байлээ. За тэгээд энийг нь олсгүй цагтад мэдүүлсэн хэлээ л дээ. Тэгээд энэ бүгжин хэдэн төгрөний үнэтэй ингээд гэсэн чинь 4 сая орчим доллар үнэтэй. Эдгэнэ тийм юм мангар том алмаацэн шигтэй бүгж байсан. За дээрмийн дараа ичдүүс болох Кардашиан уу тийм ээ. Амийг нь боосон, дээрээс нь гарыг нь хүлээд угаалгын өрөнд ер нь бол орхисон буюу аз олчны бидэн гэмтэл учруулсан тийм. Тийм мэдгүй та ингээд буудаа хийсэн бол яандаа л гэж хэлсэн шүү дээ. Тухайн үедээ дээрмийж байх та. За тэгээд Кардашианы хувьд болохоор нөгөө хувийн амьдралаа дэлгэдэг тийм өнөд дэлгэлээ сошиалд байнга харуулдгын дээрмжтэй ажиллагааг ийм хурдан гүйцэтгэхэд дэлийн түхэн болсон гэж мөрдөгчд өөртөө төгөнд юм бэлээ. Юу авсан, юу хөдөлцөж байгаа, хаана явж байгаа нь бүгд олонний
нүдэнд тийм одоо тийм та байгаа гэдгээ стромстро хийсэн юм байна.
Одоо гурав гурав гараар нь бүгд ч ингээл харагдсан юм байлгүй. Тэгээд дээрэс нь зураг хөргөө байнга ахуулаад хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд загварын төлөө нэг үзэх чинь энэ буудалд байрлаж гин гэдэг ч юм уу. Ингээл ярьсан байна. За тэгээд дээрмжтийн нэг нь болохоор одоо 71 настай хүн. 71 настай ЮНИСЕФ бас гэж хүн байгаа бас хэргийн газраас ундаг дугуугаараа цогтож авах та. Тэгвэл 30 сая еврогийн үнэтэй алмаасны шигтгэдэд загалмай гээснийгээ сүулт нэг хүн гудамжнаас ингэж олж авч ирсэн юм байна. Тэр дээрэмдэж авсан юмнаас бас гээгээд ингэж явсан юм байна л та. За дээрэмцээ зүйлсийн цөөн хэсэг нь цогтох замд нэг метр ингэж гээгдээд ганц нэгээрээ алга болцсон. Тэг идэх нь бол хамсалтай нотоо хүртэл олтоог байгаа. Яа олсон юм мэдээж өөхгүй л байх л та. За ингэгээд энэ сэжигчнүүд бэлэг уусад гаргаад зарсан гэж таамаглаж ирсэн. За бас энэ хэргийнхэн дараа болохоор би Ким Кардашианыг хулгаас нь нэртийн ном бичсэн гинэ бүр өөрөө. Тэг би хулгаач гэдгээ зарсан юм аа юм. За өөр нэг сэжигт нь болохоор 69 настай. Диди Дуброк гэдэг Дуброк гэдэг хүн байгаа. Өөрийгөө Кардашианы өрөөнд ороагүй. Би зүгээр би яг өрөөр нь бол ороагүй. Би хамт тэр бүлэглэлтэд явах нь явж байсан. Гэтэ би тэр нөгөө бодлынхны өрөөний гадаа зогсоод хүн хүлээж ийсэн. Хүн харж ийсэн. Буюу одоо нэг харуулын өрөө гүйцэтгэж ийсэн гэж хэлээд байгаа юм билээ. Тэгээд сонирхолтой нь энэ дэрмийн иргэнийтэй 12 хүн олбогдсон. Нэг нь нас орсон юм байна. Өндөр настай байсан учраас нэг нь болохоор 80 настай. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар одоо шүүх хуралд оролцох боломжгүй учраас 10 шүүгдэж байгаа юм байна. Тэрийг ойролцоогоор 69-аас 80 насны 80-аас дээш насны хүмүүс л энэ хэрхийг үйлцсэн болт хараад байна.
Тийм ээ, тэгээ ер нь жоохон настай хүмүүс хийсэн юм байна шүү дээ.
Гүйдээ сонирн байгаа зү. Энэ өндөр настай хүмүүс дээр юм ийгээд ингэ явж ин гэхээр.
Оо, гэхдээ манай авч нэг YouTube бас компани ажилладаг гэсэн тэгээ гадаа далмалтай гэл тэнгүүд яг залуу хүмүүс ч гэл гүйдэт байл шүү дээ. Гадаад очно.
Харин
конкурс шиг юм байгаад байсан байл шүү дээ.
Тэгэхээр ямар ч байсан юм нэг хөшин дээрэмчд гэдэг нэртэй алдартай бүлэг хүмүүсийн шүүх хурал 28-нд болох чинь тэгээд 10 дуу шүүх хурлаар орох юм байна. Нэг нь нас орцсон байна. Нэг нь бол 80-тай очирсан эрүүл мэндийн шалтгаанаар шүүх хурлд оролцохгүй гинэ.
Гэхдээ тэгээд яагаад тулгаас юм болоо те? Ингээл баригдчихэж.
Энэ харин одоо тэгэл трийг өөрснөө хэлэн дээ. Яг яасын.
Тэгээд дээрэс нь өндөр настай байр одоо насны бүхэн сайхан жаргалтай байл гэж утсан юм билүү үү те?
Харин одоо их мөнгө болоод айц жаргалтай амьдрий гэж утсан юм уу? Амьдралын асуудалтай хүмүүс юм. Уу тэгээд ном мом бичтгэн ч үү те.
Би нэг хулгайч юм аа гэх. Юу тэр ном нь хэр зузаан юм ном юм
бол? Үлийн зузаан ном билээ шүү бас юм.
Тэгээд ч хулгай гараад хэр удчихлаа.
2016 онд гарч ирсэн.
2016. Оо, тэр оноос хойш ч.
Тэр оноос хойш сайхан ингээм ном сон бичсэн шигээ, ингээ баригдахгүй гоо шиг яваад байсан. Яг хүмүүс төсөөлөхгүй гэж бодсон байх л та. Уу, миний санаанд ч гэсэн нэг 69-оос нэг 80, 82-3 та хүмүүс дээр мийгээл тэ 12-аа нийлцэ бүлэг үүсгээл хулгай хийгээл. Тэгэл Ким Кардашианыг барьцаалаад толгойд нь буу тулгаснаа наа бүгж үг бүг төсөөлөхдөггүй л байна л та. Бай гэж бодоход нэг та байл та 50-аас доош насны
хэрэг. Тэгээ багтай байсан гэсэн тийм.
Тийм багтай байсан.
Тэгэхээр одоо би хаа нэг тийм залуу хүн шиг байсан юм байна. Манай хулгай талцсан хэд ч гэсэн дээр анзаарсан зүйлүүд.
Одоо найруулагч зураг өгсөн байж тэмээ нөх өөр ингээм номоо барьсан зүгсч. Аа. Гэхдээ мэдгүй тийм хөнгөн шиг юм байсан. Тэгээ дугуй унаа зүгтааж ин гэхээр одоо тийм айцгүй байгаа шээ. Араас нь цагтаа маш
юм унгаач мунгаа.
Тийм зарим нь замдаа гээсэн байгаа юм. Тэгээ тэндээс зарим нь олцсон зарим нь бол олтоогүй байдалтай л ингээм явж байгаа юм байна.
За зүйл одоо удахгүй шийдвэр гарах байл гэдэг шүү.
Тий 28 шүгдлээ. Энэ бас нэг удах واخо тийм ч хурдан бас шийдэгдчихгүй л байлгүй. Централчид танилцуулаад өргөжлүүлээ. Таныг сонсож байна интермед имлэг. Интермед имлэг хавдраар үсгэн онц зориулж мэдээлэл зөвлөгөө өгөх сонирхсан асуултанд хариулах 5 удаагийн үн төлбөргүй нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулад явж байгаа.
За хавдраар онцлогдсон хүмүүс хаана хандах, дараагийн шинжилгээгээ онцлогоо юу байх, тэ төлбөр мөнгө хэд болох, за ямар хоол унд идэх, дэглэм ямар дэглэм барих вэ гэх мэтчлэн. А мэдээж маш олон асуудлууд гарч ирдэг тэ. Тэгэхээр мэдээж тэр өвдсөн хүнд ч гэсэн гэр бүлийн хүнд ч гэсэн анхаарах ёстой зүйлсүүд байдаг. За тэгвэл эдгээр асуултанд нь хариулт авах бол боломжтой. Им өдрөлгийг зохион байгуулж байгаа юм интернет имлэг дээр. За тийм өдрөлөг 2-7 хоногт нэг удаа үн төлбөргүйгээр нийт 5 удаа интернет имлэг дээр зохион байгуулах гэж байна.
За хамгийн ихнийх нь 3 сарын 28-нд болсон, дараагийнх нь 4 сарын 11-нд, за 3-т нь болохоор 4 сарын 25-нд би өнөөдөр 15 цагт болсон. Одоо 2 өдрөлөг үлдсэн байгаа. Энэ нь болохоор 4-т нь уушиг голтын хорт авдрын уншлахаа имжлэхээ хяналт. За 2025 оны 5 сарын 9-ний баасан гарагийн 15 цагт болох юм байна. За 5-т өдрөлөг нь бусад төрлийн хорт авдрын уншлахаа имжлэхээ хяналт гэдэг одоо уриатахаар 2025 оны 5 сарын 23-ний баасан гарагийн 15 цагт болох юм байна.
Тэгэхээр ямар ч хүн төлбөргүй явагдчихж
байгаа шүү дээ.
Хаяг байршлын хувьд хан улд өрөг 19-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө интермед имлэг 4-нд давхарт барьлах хурлын тахимд болж байгаа юм
байна. За тэгэхээр хаяг байршлын бол хилцсэн тийм ээ. Утасны дугаар нь 77 техник 1111 77 техник 1111 гэсэн дугаарлуу залгаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлээс аваарай. Сошиал хаяг нь интермед цэгийн имэйл, за мөн интермед хоспитал Монголиа гэдэг хахараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан таныг сонсож байна. Интермед имлэг хамтран ажиллаа.
Баярлалаа. Хүний хөгшөрсөн гэж бодож болохгүй нэ л гэсэн байна.
Гэхдээ харин тийм
ээ. Та нэг дээр амьд цаг дээр ярьсан шүү дээ. Бас нэг настай тэр толгойлогч нь настай өвгөн байгаа
тийм ээ. Тэг чи Монгол бас ирэх шүү дээ. Тэгээ одоо ингэ маарсгцэн дээ. За одоо яста яасан ч яах вэ? Ингиж баяжаач бол өнгөрийг хэсэг хөгшчүүд л байсан юм болоо даа л гэж.
Тийм л болголтой. За дараагийн мэдээлэл алдартай өгтэй хамтлагийн гишүүний нөхөр нь шоронд орсон байна. За 90 оны сүүлээр за 2000 оны ихээр маш алдартай байсан солонгосын өгтэй хамтлаг Пинкл гэдэг хамтлаг байсан. За энэ хамтлагийн гишүүн дуучин жүжигчин Сон Юри 2017 онд Голпийн тасалж уулагч Ан Сон Хён гэдэг хүнтэй гэр бүл болсон. За тэгээд тэд гэрлээ 5 жилийн дараа ихэр өхөттэй бол за жүжигчин бүсгүй үед бол фэнүүд нь хөөхтэй сайхан гэр бүл зөхөгд хац жаргалтай амьдарч байгаа хаа гэж бодсон чинь 2021 онд нөхөр нь крипто валюттай холбоотой хэрэгт холбогдсон нийл ус юм байна. Гэтэ энэ бол сүүлд 2021 онд холбогдчоод сүүлд хэдэн жилийн дараа ийм асуудал холбогдсон гэдэг нь мэдгдсэн байлээ. За тэгээд яг ямар хэрэг байсан бэ гэхээр Кан гэдэг эрхэм жүжигчний нөхөрт тусгай койныг Бисом гэдэг солонгосын хамгийн том крипто валютын арилжааны платформд бүртгүүлээд өгөөч гэж гуйсан гинэ. Гэтэ гуйх хугацаа ингээ ахуултай л болж
байна.
За тэгээд ахуулын хэмжээ нь хэр хэмжээ нь вэ гэхээр 3 тэрбум вон бэлнээр авсан байна. 400 сая вон-ы 2 брендийн том үнэтэй цаг авсан. За үнэтэй дээ зэрэгэл ресторанын гişүнчлэл мөр юм энгийн одоо хүмүүс орох боломжгүй гişүнчлэлтэй хүмүүс ордог тэмд өндөр зэрэглийн ресторанууд байт юм биш. За тий энийг болохоор өөрөө хамсаат нуудтай хамт ингээд нөхөр нь хувааж авсан гэсэн. За гэхдээ болоогийн бас худлаа хэлээ тусдаа өөртөө 2 тэрбумыг бас завшсан юм байна. За тий нэг өсөндөө хээл хахуул аваад хүн хуурч заллийн хийсэн хэрэг толбогцсон гэсэн. За харин жүжигчин бүсгүй тухайн үед өөрөө сошиал хаягтай манай гэр бүл тохиолдсон шудраг бус гом одоо шудраг бус явдал бол их гомдолтой. Тэгээ энэ асуудал тийм яг ингээ үнэн мөнэн тодорхой хаа гэдэгт би итгэж залбирч байна гэсэн мэлээ. Тэгэхээр нөхрөө бол ер нь буруу мьёгүй. Тэг яг нэг юм хэлсээр л одоо ингээ шормор морох гээд ингээ шүхурл болох гээд байна л гэж байдлаар л пост оруулсан
байгаа юм уу?
Тийм. За тэгсэн уг хэргийн шүүх хурл өнгөрсөн онд болоод за шүүхээс жүжигчний нөхөр 4 жил 6 сарын хор хаалганаас. Тэгэхээр одоо үнэн болж
таарч шээ. Татлагдсан байна шүү дээ.
За тэгээ одоо шоронд хорогдож байгаа. Харин жүжигчин бүсгүйн тухай өнөөдөр шинэ мэдээлэл гарсан. Тэгээд 2023 онд хариглагдчихсан энтертайнтайгаа гэрээнд дуусаад дахиж сунгаагүй яг нөхрийнх нь хэрэг асуудал гарсан байсан уу гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг юмсанд одоо нөхрийнх асуудалслоо дурлахаас бас хэсэг завсарлал авсан байсан бол өнөөдрийн мэдээллээр урлагтай иргэн ирээд одоо нөхөр нь шоронд байгаа өөрөө 2 хүүхдээ өсгөх гэсэн мөнгө төрөх хэрэг болно шүү дээ.
Тэгэхээр хэлэх
нэг хоум шопинг тал руугаа салбарлуу ороод ус юм сурчлагын ажлуудад орж эхэлж байгаа гэсэн мэдээлэлээ. Тэгээд солонгосчуудаас тэтгэлэг харсан чууд нэгэн цагт бол те хамгийн алдартай хамгийн хөөрх одоо тэр хамтлагийн хамгийн үзэгсэнтэй бүсгүйж ярагдчихсан. Тэгэл хүн болгон сайн хүнтэй суугаас гэж бодчихсон ч одоо ингээд нөхөр нь бүр асуудалд орооцолтоод өөрөө ингээд хоёр охинтой нөхөр нь шорон 4 жилтэй 4 жилийн дараа гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо өнгөрсөн онд
бас ингэж байна.
Энэ ийм байдалтай байгаа нь ер нь жоохон хэцүү юм даа л гэсэн мэл.
Нэрэл ямар төвөгтөөч байдалд орчихв үү те. Тэр хүний нэг цагаан айлам гэж байдгийм шүү. Аа сайхан явна. Энэ л ста бараг л айтайхан явна гэл нэг нэг хүний голчлол тэгээд ахаар те. Ингээд нэг дамраараа хэрэгждэг юм санагдаад.
Энэ алдартнууд бизнесмэнүүдтэй их суудаг юм байна. Тэгээд яг энэ байдлаа нөгөө эдийн засагчдын гэдэг юм яг янз янзын салбарах байгаа юм л да. Тэр салбар дундаасаа яг энэ мөнгө төрөхтэй холбоотой салбартны хүмүүстэй суусан алдартнууд юм бас дийлэх нэг гэмт хэрэг толбогдсон юмнууд бас байгаад ийлээ нөхрүүд нь. Энэ алдартууд яадгийн одоо нэг юм алдартаа болонгуудаа нэг сүгэтийн гжилэр сохор болцоор хоорондоо танилцахтаа дандаа бизнесийн хүмүүсийг танилцуулчдаг алдартай бүсгүүчүүдэд. Тэгэхээр нөгөөдүүл нь бас юм буруу зөрүү одоо ямарч бизнес босгоцсон байдгийг тэрнээс болоод асуудалд ордог ч юм уу. Ипро мэрсэр гараал гэдэг юм л.
Сони юмаа тэгээ зүгээр ингээд яг өөрөөхөө мэрэгчлэр гэдэг ч юм уу хийж байгаа юмараа хангалттай мөнгө болоод заавал буруу зөрүү юм руу орохгүй болдгүй юм бах та.
Харин тэгээд нөхөр нь бол голпинг тасалж уулах шиг шүү дээ. Эхнэн ч гэсэн сайн өнгөрсөн хугацаанд олсон мөнгө бол хангалттай хөөсөн. Тэгээд гэтэл одоо яагаад ийм их мөнгө идээ, дундуур завшаад те юм болс одоо тэгэл шунал юм.
Одоо түүний шунал дуусахгүй юм да те. Ахиж нэмжл олох ч болохгүй. Тэр юм монд хавхал махал давсан юм нь яасан ч их юм те. Аа. Дараагийнх нь мэдээлэл хөргий. За, Бэтмены өмсгөлийг үзэн яддаг алдартай хий юм бэ? Тэг маш аимшигтай хувцс гэж хэлсэн бэлээ. Бен Аффлек.
Оо, Роберт Паттинсон байсан болохоч төлөө.
Бен Аффлек хэлсэн байна. За, анх ч юм бол 1939 онд сарсан багванаа санаа ам бүтээгдэжсэн Бэтмены түүхийг олгон болгон мэдэх бах тийм ээ. Анх Америкийн нэгдсэн улсын жүжигчин Ливис Уилсон бүрээ амжилжсэн. За, тэгээд Роберт Лонли, Адам Вест, Джордж Клуни, Бен Аффлек зэрэг олон араараас нь бас тоглосон байдаг. За, Бэтмены хар юм нөмрөг. За, дээрээс нь хар багтай хүчрхэг хувцастай дүр төрхөөр нь бол маш сайн мэднэ. Тэр нь Бэтмены хувцсыг хүмүүс хинч юу нь гоё харагддаг шүү тийм ээ. Ямар ч залуу маш хүчрхэг харагддаг. Ялангуяа энэ доорн гарч ирсэн тэр ирүү.
Аа, нэг ирүү нэг юм юу шиг ирүү үүсээ. Тэр чинь нөгөө хүмүүс шоколад бүкс шиг ирүүтэй
юм гэдэг. Тийм тийм. Энэ ирүү нэг л сүрээр дээ. Тэгээд энийг хүмүүс ямар ч залуу нэг юм бэк хүчрхэг харагддаг юм байна л та. Тэгээд одоо хүүгийн бас дуртай нэг дүр шүү дээ. За, тэгсэн чинь бодит байдал дээр тэр сайхан өмсгөлн жүжигчдийн хувьд бол хамгийн духгүй хамгийн аимшигтай хувц гинэ. Тэгээд энэ Бэтмены хувцыг орсон чинь мөөгийн санаанд ороод толд.
Аа, мөөгийн ахнаар өмсчихсэн шүү дээ, тийм.
Би мөөгийгөөс нэг асууйдаа гэж бодож байгаа. Хэр духтай байсан юм бэ хөө гэж асуух чаад.
Тэр нэг баг нь бол духгүй духгүй ах гэж бодогдсон шүү дээ, ер нь. Тэгээд чи юу юм бэ лээ? Нэг гоё харагдана гэдэг мөөгийн ах чинь тийм
цог хорхоо шиг харагдсан шүү дээ, тийм.
Тэр хүнд толгойд нь тааруулсан бариу мариу хийвэл арай өөр харагддаг гэж магадгүй. Мөн хол нэг тийм гоё арай харагдахгүй
томцолсон ч байлаа.
Ах, тэгээ оройн нэвтрүүлэг нэг сонсдгоо юм чи хэлчих.
Лайв үкерсээ хол хийдэл харагдсан. Тэгээ би мөгийгөө зүтгэн ярэл тоохгүй багтаа л гэж бодсон. Тэгээ энэ үнэхээр аимшигтай ховц гинэ. За, тэгээ сүулт болохоор жижигчэн Бен Аффлек JQ гэдэг сэтгэл төс ярилцлаганд энэ тохиолд дурцсан байлээ. За, тэгээ юу дурцсан гэхээр би энэ Бэтмени өмсгөлд ёстой үнэхээр ин дургуй өрмөр байсан. Тэр өмсгөл маш аимшигтай гэж хэлсэн маа. Үнэхээр аимшигтай. Тэгээ ягаад гэдгсэн чинь агаар салхи орох боломжгүй бид битүү гинэ. Тэр одоо заах ингээд хамраараа давсгал авч байгаа. Бусдаар бол ямар ч агаар ордгоо гинэ. Тэгээд дизайнеруудын хувьд болохоор хувцсыг нь яаж гоё харагдуулах вэ гэдэг талаас л хардаг болохоос шүү. Тэр хүн тэрийг хүний бие тухтай нь тухгүй нь гэдэгт анхаардаг өгч шүү. Тэрсэн.
Тэгин шүү. Одоо ингээд аамаа ихч мань гоё гэж бодсон байгаа шүү, тий. Уусаа үзэж байгаа хүнд гоё харагдуулах
хоёул харагдаж байгаа шүү.
Тэгээд тухтай байдлаас хийчих юм бол тэр чинь арай өөр л харагддаг тий.
Хүл мүлээ бас салаа малаа гаргаж
тий нэг юм гоё сунж мундаг юм тий. Арай өөр л хийх
байна. Өөхөө гинэ. За, тэгээд хүн өмсөх тухайд бол ер нь бодоод ч хэрэггүй дээ гэж хэлсэн байлээ. Тэр хувцсыг ингээд өмсөхөөр дотор нь зүгээр л ус хасгцсан юм шиг хүлэрдэг. Арахгүй шүү дээ, бип битүү юм байгаа юм
чинь. Мөг ах чинь байс гэж гал толгоонд тохой авал дээ өөрөө тайлцгаад
шидчихээ.
Зургийн тэгээ цог тавьчихсан байна шүү дээ.
Яа, бас л Бэтмен шүү дээ. Бэтмен босноо босоо босоо. За, тэгээд яасан ингэ гэдгсэн чинь өөрөө ядчихад дээрэс нэмээд агай хүлэрдэг хүн гинэ. Би өөрөө хүлэрдэг хүн. Тэгэхээр тэр ховцыг өмсүүдээ зүгээр л урсаж байгаа ус шиг болчдаг гэдэг ингээд ялцганаад хамгийн юм тухгүй болчдаг. За, энэ кинонд төвлөрөхөд ер нь хэцүү болгож байсан буюу хүн ер нь тухгүй ус өмсчихвэл тэгэл тухгүй шүү дээ, тийм. Маш их халууцдаг гэсэн энэ ховцыг өмсгөхөд огтхонж баатардаг юм шиг мэдрэмж надад бол төрөөгүй гэж хэлсэн байлаа. Харин шууд бүр ингээд туйлдаад хүлэрсэн нэг юм нэлцаасан юм болчоод байсан. Магадгүй хүлэрдэггүй бусад залуустай л ямар сонигцсыг би мэдэхгүй байнас гайгүй л исэн баха гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ ч гэдэгт би битэмж бүгд л адилхан хүлэрсэн билүү дээ, тэ. Тэгээд бидний дүрийг бүтээж чадсан нэг 30-60 удаа өмссөн гинэ. Тэр 30-60 удаа ийм байдалд л орсон гэсэн үг. За, тэгээ тэр хувцсыг нэг л өмссөн бол ариун цэврийн өрөө орох нь бүхэл хөдөлгөдч хүндрэлтэй гэдэг. Тэр одоо шейн мен гэдэг ойлголт байхгүй. Гэс өмссөн бол зураг авалт дуусны дараа л 0 тайлж ижил тэр 0 орох юм байна л та. За, тэгээд яг хуу Бэтмени өмсгөл кино бүр дэрийн өөр өөр загвар хийцээр бол хийгддэг. За, 95 онд хийгдсэн хувцс нь болохоор тухайн үед хамгийн муу хувцс одоо загвартай хувцсаар бас тухайн үед тодорч исэн юм байна. Учир нь өмсгөл нь биеийн хэлбэрийг хэд тодруулсан хөхний товч нь харагдчихсан юм шиг байгаад байсан гинэ. Тийм учраас үзэгчдийн дургуг хүргээд шөмжлөлт авахулсан байдаг. За, тухайн үед Бэтмени дүр тоглосон Джордж Клуни хэлэхдээ би Бэтмен киноноос үргэлж уучлалтгүй гэдэг аа. Тэг их хөхтэй костюм өмсөв бүр дэжсэн билээ. Ийм эмгтэн өмсөх хөхтэй костюм өмсөд өөрийгөө яг л гошин шоги баатар мэт мэдэрдэг байсан гэж хэлдэг. Тэгэхээр
Тэр тэр нөгөө болчин гэдэг нь цаанаас нь хийцэн байсан байх та.
Харин тийм цаанаас нь хийэнгүүд энэ тэр нэг өхний толгойн
нэлээд
тод
хөхөлт толгой харагддаг.
Тийм ээ. Тэг өөрөө хилээд байгаа сте. Их хөхтөө костюм өмсөнгүүтэй нэг тийм л харагддаг да. Өөрийгөө яг л хошин шоу юм баатар шиг би мэдэрдэг байсаа гэж хэлэхээр л нэлээд л онцгүй бас хийсэн болж таарад байгаа юм л да. За тэгээд өнөөс гадна бэдминий дүр тоглож байсан бусаж үжилчээд ирсэн өмсгөлдө тиймч дуртай байсаа гэдгийг сэтгэлээс нь бас уншаад өгье тийм ээ. За Кристин Бэл хэлэхдээ эхлээд өмсгөд амар сүртэй санагдсан гинэ. Гэхдээ удалгүй би бүр хүзүүгээж хөдөлгөж чадахгүй гэдгийг ойлгосон буюу яг ингэ баглаа тавьсан байсан. Тэгэл эргээ болох нь яг л нэг юм нөгөө бушин торцсон эвтж байгаа юм шиг л мэдрэмж төрдөг байсан гэж ярьжсэн. За Мишель Котын хэлэхдээ болохоор Бэтмений өмсгөл яг л хөлстөө усны хувц өмсөж байгаа юм шиг санагддаг байсан гэж хэлсэн. Вальт Хилмер хэлэхдээ болохоор тэр өмсгөлийг өмссөн үед бараг л амсгалж хөдөлж чаддгүй байсан. Зүгээр л бустыг сонсоод л ингэ сууж байдаг гинэ. Хүмүүс намайг яг л нэг юм хөшөө сууж индаа л гэж хардаг байсан бах та гэж дурдсан байлээ. Тэгэхээр одоо тийм л тохгүй хуцаахан.
Тэгээ дээрэс нь удаан хугацаагаар өмсгөд хөвгтөл хаалт тий.
За Бэтмен киноны үржилэл Бэтмен болохоор 2027 оны 10 дугаар сарын 1-нд нээлттэй их товтой байгаа юм биш үү бас шинэ анги гарах гэж байгаа юм байна. Үнэхээр тохгүй хуцаалт харсан.
Дараа нэг өмсч үзүүл яа тий.
А би юу?
Би хүсэж байгаа Супермэнийг өмсч та Бэтменийг өмсөд хоёлын нэг сууж яах
вэ? Одоо бас яаж болох юм те. Тэгээд хоёлын амьсгалч чадахгүй.
Билэн штэ мөөгийн хаас гуугаал өмсөв. А
тий билэн байгаа те. Бэтменийг ховцоо өгчхөө хөөгээд хамаагүй ахад юм
байна. Өмсөж орж штэ те. За ургэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүргэе. Жангум хүүхдээ төрүүлэхэд нэг хөхтөө явдал тохиолдсон байна. Тэгэхэд тухай хэрцгээе. За Дэжангум драмын Жангумын дүр бүтээсэн жүжигчин Ионе 2009 онд 20 насаар ах бизнесмен Жон Хуён гэдэг эртэг гэр бүл болж 2011 он 40 настай да хоёр ихэр хүүхд төрүүлсэн. За тэгээ хоёр ихрээ өөрөө төрүүлсэн буюу одоо ямар нэг хийсвэр хаалгаан дөрөөгүй юм байна л та. Тэгээ тухай ууд удаан ч өвдөг нэг тийм айхтар өвдөлтөн удаан явдаг шүү тийм байхгүй маш хурдан төрчихсөн их тааж үүд төрчихсэн юм байна гэсэн. Хариуцсан юм чи нэг өдөр ороод ирсэн гэнэ. Төрсөнгөө дараа байсан юм уу да. Тэгээ орж ирсэнэ. Та энд байгаа хүүхнүүдийн өстөнд дайсан болчих шиг боллоо гэж хэлсэн юм байна. Чи эмнэлэг юм чинь тэгэл хажуу зэрэгэлдээ зөндөөл их хүүхнүүд хэвтэж байгаа шүү дээ. Өвчтнүүд. Тэгээ гайхаггүй чи юу яагаад би өстөнд дайсан болчихдөг лээ гэдгсэн чинь жүжигчний хэвтэжсэн өрөөний хажуу өрөөнд нь нэг одоо бир гэх юм уу те хадам ээж нь хадам ээжтэйг нэг бүсгүй байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө хадам ээж нь л жишээ авал байнга ион ээж үүшнийг яриадсан гэнэ. Чи одоо харалтаа энэ жангуум 40 те өдий хөксөрч өдөөж гарчаа өөрөөрөө төрж гин. Чи яагаад ингэ өөрөөрөө төрж чадахгүй аа гэдэг. Нөгөө хадам ээжүүд нэрэл ингээд үгээрээгээл жан 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 энэ хөксөн настай хүн ингэ өөрөөрөө төрж чинь чи залуу хүн байж яхаараа чи хийсвэрт орох гээд байдаг ингээд хадам ээж нар үглээдсэн. Тэг яг тэнд байсан хүмүүсгүй энэ юм ядчихад яагаад эндээ ирээ төрч өг гэ те. Нэг иймэрхүү явдал тохиолдчихсан хагаарсан байлаа. Ямар ч тач одоо 54 настай жүжигч маань нэг нөтрөлт оролцох үеэрээ одоо хүүхдүүдийн багийн зургийг хардаг. Дааж одоо том болоод өхөрдөн байхаас илүүдгээр шаналгах асуудал ихтэй болсон. Тэгээ хэрвээ 40 насны эхлэлд байсан бол би дахиад төрмөр байна гэсэн мэл. Тэгээ хамгийн дотн байнг уулздаг найзаараа эхнэрийн өрх төр драмагаар бидэнд танигдсан жүжигч Жансоитэй их уулздаг юм байна. Мингээ сольдог гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд яагаад тэгэхээр ойрхон гэртэй маань л та тэгээд хоорондоо чи хаа нэг нэтрэ гэж дахиад нэг өөр ус юу байсан шүү. Сэтгүүлч байсан маха хөтлөгч хөтлөгтэй байсан. Энэ гур маань хэлэл хаяа одоо нэг нэгээ завтай юм бол ойрхон гэртэй учраас нэг уул молон алхаж дасгал хийдэг гэсэн байлаа. За тэгээд дээрэс нь бас нөхөртөөгөө маргалдах үе бол байдаг тухайга ярьсан байна. Тэгээд маргалдах шалтгаан нь юу вэ гэхээр чи хаалгаа нээчлээ чи хаалгаа хаасангүй чи цалих та боллоо ч гэдэг юм тэ нэм энгийн зүйлс дээр маргалддаг. Тэгтээ нэг тийм сүртэй маргаан гэхээс илүүтэйгээр уудаад идэг гэж тэ.
Харин тийм юм шиг байна.
Уудаад нэг жоохон яг манай аавч хөрмөөш. Манай хоёр ус нэг тийм дэнд шүү дээ. Уудсандаа нэг нэгэ жоохон уддаг. Тэгээ тиймэрхүү маргаан бол байдаг аа байдаг гэсэн мэт. Одоо тэ жүжигч маань 50 гарцсан нөхөр нь бол аль хэдийн 70 гарцсан хүн байгаа шүү дээ. 70 дөрөлтөө хүн байна тэ. Тэгээ тийм учраас яг хойлоосаа ханиг нэгэ химлээл нэг тийм
уудсгийгэл
гэдэг байж байгаа юм байна шүү дээ. Настай байсан бол би дахиад нь бол төрмөр л байна гэсэн мэлээ.
40-тэй дахиад төрнөө. Би ч одоо бүр шал арчих байхаа гэж боддог.
Болно шүү дээ гэж.
Тэгээд яг за тийм анхны төрөл шиг явдаг нэг төрөл төрлийн нэг хоорондын зайн.
Жохон ядрах нь бол ядардаг юм билэ.
Шал арчих л байх та.
Тийм тийм
сах цартай
давслаа шүү дээ охтууд мохтууд чинь. Манай хэрэг ер нь жоохон сүулт төрсэн. Тэгээ би яхав тухай үед чинь том болсон байсан учраас тэгэл нийлээ. Тэгэл намайг ямар сайд хоёр дахь хийж гэдэг. Жангум ярьж байгаа юм дээр ярьж байгаа юм чинь тэр чигээр үргэлжлүүл ярьж гоо.
За тийг.
За Жангумын охин алдартан болох хүсэлтэй байгаа гинэ. За түүний охиныг бяцхан Ионе гэж хочилдог. Яа тэр ээжтэйг маш адилхан. Тэгээд одоо бол энэ сонва урлагийн дунд сургуульд элсэн ороод суралцж байгаа. Тэгээд бүр дуулаачаар сурдаг хүүхдэг юм. Дуул маш дуртай. Тэгтээ охиныгоо бол манайх нэг гой бол тул яг зүгээр дайжуу дайжуу гэхдээ бүр ингээд аахтар тийм гой мой дуулдаг бол бишээ. Тэгэд өөрөө дуртай зүйлд нь л ингээд явуулж байгаа гэсэн мэтэ. Тэгэд охин нь зураг авах дуртай, алдартан болохоос хүсэлтэй юм байна. Тэгэд сургууль руугаа явхаасаа явхдаа одоо ээжийнхээ өмсөн хувц хунрыг бас ингэж шалгадаг гэний дээрээс нь доошо хараа сургууль руу хамт явхаар л тий. Тэгээ ингэж хувцлж болохгүй өөр хувц хунр өмсч гэдэг юм ингээ зөвөлдөг насан дээр ярьцсан. Тэгээ сургууль дээр нь ямар нэгэн өдрлөг хуралч юм болох юм байл ээжтэй. За та ингэ сайхан гоё айтаа хаан алдартан шиг хувцлж ирээрэй гэдэг ингээ хэлдэг. Тэгэхээр нөгөө одоо нөгөө үүхтэй бодоод хуралч юм эцгийн хурал ингээ явхаар бол өдрлөгт явхта үс чин орж бас үс мөсөө янзлуулж гад явдаг
гэж шилддэг байх юм
шүү. Тэгээ угаасаа хүн болгон л ээжийг нь мэддэг шүү дээ. Ээж үшин гэдэг мэдэх учраас хүмүүсийн хүлээлт байдаг байх. Тэгээд ээжигээ зайлвал гой харагдуулчих гал хэлдэг. За харин жүжигчний маань хувьд огноосоо эсрэгээрээ багтаа хичимхий дотгошоогоо хөтөлсөн гэн. Тэгээд сүүл жүжигчин болсон гэн найзууд нь сонсоод бүр өөрөөс итгээгүй чи яагаараа жүжиглдэг юм бэ? Чи чиг дотгошоогоо хөтөлсөн шүү дээ гэн. Тэгээд яагаад гэхээр баг ингээд багтаа ингээд багш нар дуудаалч за чи тэрийг уншин энэ төр гэл ном уншуулдаг шүү дээ. Тэгэхэд бүр ингээд ичээд сандраад бүр үгээч хэлж чадахгүй ингээд бүр гацаж ярьдаг байсан гэн. Тэр тийм дотгошоогоо байсан. Тэгээд яг жүжигчин болсон өөрт нь нэг давуу тал нь юу гэхээр ийм дотгошоогоо хүн чинь бас л ийм гаргамаар зүйлс байдаг шүү дээ тэ баян ингээд бачуурад байгаад ч болохгүй. Тэрийгэ жүжиглэлтэрээ тэ одоо ууртаа муухай дүр өгдөг ч юм уу эсвэл их ярьдаг ч юм уу тэ тэргээр ингээд жүжиглэлтэрээ гаргадаг гэсэн мэл.
Давуу тал л ашиглаж чинь шүү дээ тийм ээ. Ааха. Яа тэгвэл ээжийн хараас алдартан болж гар очирч гэж байгаа.
Магадгүй л юм чгүй л эсвэл дуулчин ч юм уу те эсвэл жүжигчин ер нь өөр алдартан болох дуртай. Тэг гэр бүлээр өмнө нэг юм нэвтрүүлэхэд оролцож ирсэн. Ийм жүжигчин ч өөр айгу нууцлаг штэ. Таад бас яг солонгосоор ярьж байгаа сонсон бол би ч удаа тэгэл маш олон хүмүүст солонгос хүмүүстэй тааржлаа штэ. Тэр дундаас хамгийн ийм ирхэмсэг ярьдаг нь ийм жүжигчин байхгүй. Яриаг нь сонсохоор ингээ өөр юм мэдлэг ингээ цэх суумаар санагдах нэг тиймэрхүү яриатай ийм хүн байдаг. Тэгэд өмнө хоёр их хүүхдээ тэгээд нөхөртөг ам нэвтрүүлэхд орж исэн юм байна. Өөрө за дайлын болгоо ингэж явах те бас нэг юм чөлөөтэй юм нэвтрүүлэхд ороод орсон чинь үзэгчд юу гэж хүмжилсэн бэ гэхээр оо энэ зайл мөнгө төөрөггүй болцсон юм байна те.
Ямар хитсэн юм.
Хоёр хүүхдээ хүртэл нөхрөө хүртэл харуулж гин гэдэг чинь энэ маа зайл бол бүр
ядруу
ядарчиж зайл бүр баахан шүмжилсэн тухайс ярьсан мэлээ. Гэтэ энэ үчид нөхөр нь өөрөө бас нилээ хүрэнгт одоо бас нэгэн компани захирал юм шүү дээ те.
Тэгэхээр
тэр мөнгө төөргөр бол дутагдахаргүй. Тэгээ дээрэс нь амьдрэх хаос нь хүртэл бүр үнэхээр гоё дээ зэрэглээ.
Тансаг юм байлаа. Би бас харж байсан. Очиж нөгөө нэг багийнхаа очил гэрлүүн нэгтээс нь оршиход нь хинээс нь ахвал тань.
Тэрийг гэхдээ одоо солилцсан баха.
Бүр болт өөр газар.
Тий өөр газар л нууцсан баха. Тэгээд нүүсэн ч гэсэндээ дахиад дээ зэрэглээ хаостал амьдэрч л байгаа юм л та. Тэгэхээр тэггүй амьд санаа зовоогоо дарах тийм мөнгө төгрөггүй бол болоогүй л бах л та. Энэ нэг юм жоохон нууцлаг имижтэй байсан хүн чи гинтгэл манай энэ хоёр хүүхэд чинь гайлаад
нөхөр нь уулгаад гайлаа.
Энэ маань л дампуурч байгаа байんだ гэж бодсон юм
шиг. Тэгээд амьдрал нь дамраараа хэрэгжин гэж бодож тээ. Нингээ. Одоо ами их чи 40 наснд шууд хоёр хүүхдээ болгож ангиумын дор орж амьдран гэж юу байсан юм. Гэтэ одоо нэрээ яг төрөл хоёр их юм хэрэг гарч ирэл амар гэж байна
тийм шүү дээ.
Тэгээ нэг нэгээр нь хараас нь гэдэг чи бас л чанга сонсгох.
Томууд гэдэг тусалт юм аа. Би бол тэгэл ээлжтэй туслаал явцсан шүү дээ.
Хоёр охинтой юм байна тий. Ами эрдэн тэгнэ. Эмлэгт нэг хүн төржсэн 50 гарч яваа гэд хэлжээсээ охиноо төрүүлж яваа гэд бодсон чи өөрөө төржсэн. Охиноо төрүүлж байгаа болов уу гэж бодсон гинэ. Тэгэ өөрөө төржсэн гинэ.
50 гарсан ч гэсэн төрчих. Гэтэ юу юм бэ? Нас явах тусмаа жоохон эрсдэл их бол авчихсан
лээ.
Одоо ам нас ярагдан гэсэн үг шүү дээ. А тэрнээс шууд шуул юу гэдэг нас өндөр гараад төрөхгүй байж болохгүй болохоо тийм бол байхгүй шүү дээ. Хизээл бол хизээл
төржүүлж. Тэр инхэгт чи үүлэ 80 мянга гарч чад төрөөд л үе.
Олон төр эрсдэл ямар байх вэ гэдгийг л сайн хяналтанд л явах хэрэгтэй байдаг юм байна.
Тэгээ насны хоорон үед яг үнэн. Тэр ам насны л эрсдэл нь тооцогдох байх та их ургийн тийм ээ. За хоёул хамтран ажиллаж танилцуулаад үргэлжлүүлье. Хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери Гадпро 7 нэмэг пластик танилцуулъя. Тэгэхээр даргалаагаа дэмжих, ходоод гэдэс асуудалтай, утхан хаттай, гид самрахын хямар, шамрахын гүйлгдэг антибиотик хэрэглэх үед 12 дэж насныхан хэрэглэх ёстой байна.
За тэгээд антибиотик хэрэглэний үед хэрэглэн антибиотикоос хамааран үүсэх мөөгөнцөр зэрэгэ сэргийлэх юм байна. Утхан хаттай бол хэрэглэх нь за гүйлгэж суулгадаг бол дархлаа сэргээх зорилгоор за тэгээ пробиотик гэдэг нэг одоо юу гэдэг чинь хоол гэж бас ойлгож болно. Тэгээ симбиотик найрлагатай гэсэн мэйлээ. Тэгэхээр үйлчлэгийг арай илүү байдаг гэж байна л та. За би гэхдээ бол нарийн юуг нь бол сайлж мэдэхгүй л байгаа юм. За тэгээ Солонгос улсын Devon компани бүтээгдэхүүн альбиосны эрэгтэйгээр оруулж ирдэг юм байгаа. Тэгээд патентлагдсан дөрөв давхар технологитой, тааламжтай амттай нэг юм гашуун муухан амттай байгаад харж явах идэж явах хэцүү байгаа гэдэг
шүү дээ. Цакатпоро 7 нэмэх нь 3 омгийн 14-ийн зүйлийн дархлаа дэмж 24 тэрбум ашигтай бактери агуулсан. Энэ нь дөрөв давхар бүрхүүлэлтэй үүгээрээ патентлагдсан юм байна лээ. За тэгээ ашигтай бактерич агаар задраад тоон цөөрдөг, иннээ сэргилдэг гэж байгаа. Дээрэс нь ашигтай бактери нэгт байдлыг хадгалж тусалж өгдөг байна. Агаарын урсгал болон чийг буюу шүсэнд цөөрдөг, энээс нь сэргилдэг бахан, ходоодны хүчил болон цусны давсан дуусгаас сэргилдэг. Ингэснээр бүрэн тоо ширх гэрэх хүүхдийн биед үйлчлэх нь маш том давуу тал болдог бахны. Тэ ханаас авах юм гэхэр бүх химийн сангуудаар хөдөлталдаж байгаа учраас ханаас л бол ханаас авах боломжтой бахна. Баярлалаа хамтран ажилласан хүүхдийн 16 тэрбум маркетай бактери Гатпро 7-ны плюс хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Урагшлуулан дараагийнхаа мэдээллийг өргөе. За дараагийн мэдээлэл нь бас сонирхолтой. Яасан гэдгсэн чинь сарын 1 сая долларын одоо орлого олох бизнес чамд өгөө гэсэн чинь тэрнээс саналаас нь татгалцсан нэг хүүгийн тухай боيو алдартны хүү байгаа юм л та. За 50 центиг бид нар мэдэх бах тий. 50 цент бол түүний ууган хүү Маркес Джекс нарын хоорондын хүүхдийн төлөвчмтэй холбоотой маргаан айл 2007 оноос эхэлсэн одоо хүртэл өргөжлөй явж байгаа юм байна. За тухайн үед нь Маркесийн ээж Шинаква Томпкинс болохоор сар бүр 25 мянган долларын тэтгэмжийг хангалтгүй ээ. Энд чих хүрхгүй байна гэж шүүхэд хандсан байдаг. За ингээд 2008 онд болохоор 50 цент болон Шинако нарын харилцаа бүрэн тасарснаар Маркесийн асрамжийг ээж нь авсан. Ээж дэрмэлдээсэн буюу ээж нь хүүгээ авсан байдаг. За ингээд нь хэдэнөр өгсөн гэхээр 50 цент сар бүр 6700 долларын тэтгэмж төлөхөр болсон байдаг. Энэ тэтгэмжийг болохоор Маркес 18 нас хүртлээр үргэлжлүүлээд ингээд явж ясан буюу аваад ингээд явж ясан гэсэн. Нийтдээ бол 1.3 сая гаруй доллар болсон гэж өөрөө сүлд мэдгдсэн бэлээ гэж өгсөөр хагаад. За ингээд 2022 оны 10 сард болохоор Маркес жигсэн олон нийтийн сүлжээнд 6700 долларын тэтгэмжийг Нью-Йорк хотод амжирахт нь хангалт өгсөн. Энэ ч хүрхгүй байна гэж үзсэн. Тэгээ аавтайгаа 24 цагийг хамт өнгөрүүлэхийн тулд энэ мөнгийг төлөх саналаас тавьсан байт юм байна. Харин 50 цент энэ сандлыг нь шоолон хариу өгөөд тэдний харилцаа улам муудсан буюу ер нь хүүгийн хувьд бол аавтайгаа л ойр дотно байх гэдэг юм их байдалтай юм билэ. Тэгэд энэ хоёрын харилцаа бүр ингээд томч хол болцсон яваад байна л та. Ингээ 2023 оны 6 сард Маркес ээж Шинаква Томкс болохоор 50 центиг насан туршдаа түүнийг тэтгэх амлалт өгсөн гэж хэлээд за тэгээд 50 сая долларын хэмжлэл гаргасан. Гэхдээ шүүхийн нэг нь бол хэрэгсэхгүй болоход буюу шүүхэлцээд бол амжилт олоогүй байдаг. За тэгээд Маркесийн хувьд болохоор Нью-Йорк хотод амьдарч байхдаа аавынхаа өгдөг байсан 6700. За зарим их сурвалжууд болохоор 10800 гэж хэлсэн шүү. Сарын тэтгэмжийг хангалтгүй гэж үзээд энэ талаараа олон нийтийн сүлжээнд өөр үзэл бодлоо бүр илэрхийлсэн юм байлээ. За энэ мөнгө нь болохоор Нью-Йорк хотод амьдрахад хөрөлцөхгүй. Тэгээд аавтайгаа 24 цагийн хамт өнгөрүүлэхийн тулд би танд 6700 долларыг чинь өгье. Та надад 24 цаг ингээм хамт байгаа ч гэхдээ 50 сент л энэ саналыг нь хүлээж авахгүй дээрээс нь шоолоод ингээм өнгөрүүлсэн байдаг. За тэгээд хүүгээ болохоор 50 сент юм бол ажил хийх шаардлагагүй гэж үздэг юм байна гэж шүүмжлээ. Түүний эрх мэдэлтэй юм хандлагыг нь буруутгасан буюу хүүгээ ер нь нэг ажил хий оо тижилгээд ингээ байгаад амаргүй байна л гэдэг тийм байлээ л дээ. За тэгээд хүүдээ сарын 1 сая долларын орлого олох бизнесийн боломжтой юм санал тийм ээ тавьсан ч гэсэндэ хүн хүлээж авахгүй. Аа. Үгүй гэдгсэн.
6700 ч одоо 20 хэдэн сая төгрөг байх.
Сар
тийм. Сарын 20 хэдэн сая төгрөгөөр амьдрч чадахгүй,
амьдрахгүй гинэ. Хүрхгүй байх гэсэн. Нью-Йорк хотод л амьдрахгүй. Айгу бага мөнгө гэж шүү. Эдний хувьд бол. За тэгээд дээрэс нь одоо би чамд тэгвэл сарын 1 сая долларын тийм ээ. Ашиг олох бизнес хий. Ингээд бизнес чам босгоод өгье гэсэн чинь хүүн нь хүлээж аваагүй лээ. За тэгээд хүүгийн хувьд бол аавтайгаа одоо харилцаагаа сэргийгэх хүсэж байгаа олон нийтийн сүлжээнд илэрхийлсэн ч гэсэн тий 50 центийн салыг хүлээж аваагүй. Тэр энэ дээд хооронд басны бидний мэдэхгүй асар том маргаан яваа таван болоо та гэж бодсон. Тэгээд хүүгээ олон нийтийн сүлжээнд өөрийнх нь эсрэг байр суурь илэрхийлсэ гэж үздэг юм бэлээ. За тэгээд 50 цент бол одоо хүүгийнхээ ээжтэй олон жилийн турш маргаантайгаа тэгээд юу эхнэрийнх нь хувьд болохоор 50 центийг насан туршдаа түүний тэтгэх амлалт өгсөн гэж хэлээд байдаг л да. Тэгээд 50 сая долларын хэмжлэл гаргасан гэсэн дээр шүүх бол мэдээж хэрэгсэхгүй болгоцсон ингэ явьж байгаа. А харин хоёр дахь хүү сайр болохоор ээжийнхээ болохоор дафни жог хүчрхийлэл үүлдсэн гэж буруутгасан эргээр гүтгэлхийн хэмжлэл гаргасан гэсэн дээр энэ хэмжлэлийг буцаан бас татсан байдаг юм байна. За 2025 оны байдлаар энэ нь одоо бүр хурцтаад бүр үргэлжлээд ингэ явж байгаа гэсэн үг. За уугийн үүтэйгээ хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой маргаар нь одоо хүртэл үргэлжлэлээр ингэ явж байгаа. За Маркесийн хувьд бол одоо 27 нас хүрсэн. Гэхдээ аваасаа сар бүр 10800 долларын тэтгэмж авч байгаа гэдэг мэдээлэл яваад байна. 18 нас хүртэл өнгөх ёстой. Гэтэл энэ залууч өөрөө 27 нас хүрчээд байна. Гэтэл сар бүр авдаг мөнгөө авсаар л байгаа. За тэгээд дээрэс нь мөнгөө хангалтгүй гэж хэлсэн үдсээр байгаа. Аавтайгаа сэргий харилцаагаа сэргийгээ хүчсэн гэсэндээ аав нь бол ерөөсөө өсөлтийг нь хүлээж авахгүй. Тэгээд хүүдээ ажил хийж гисэн чинь нөгөө сандлыг нь хүлээж авахгүй хоорондоо харилцаа нь улам муудчихлаа. Ингээд яваад байгаа юм байна л та. Тэгээд олон нийтийн сүлжээг ирсэн энэ мэдээлэл дараа араасаа явж илээ. Тэдний харилцаа олон жилийн туршид бол маш хүнд байдалд орсон. Тэгээд одоогор бол ажиглаж байгаахаар тийм сайжрах шинж тэмдэг бол харагдахгүй байна.
Гэхдээ ийм их мөнгө тэтгэмж болгоод одоо 27 таг л үү? Тэгвч одоо 27 тонч одоо ажил хөдөлмөр хийхгүй бол яах
вэ? Хиймэргүй л байна гинэ. Тэгээ аав нь бэлэн бизнес санал боллоо шүү дээ. Би ч цаарын 1 сая долларын ашиг олдог бизнес ингээд өгдөг гэсэн чи үгүй гэд хэлсэн.
Тэгээ аавтайгаа дотносмор байгаа гэсэн үү, тэ?
Тэгээ мөнгө л авах байлгүй.
Харин тийм л
би шүчэл бодоод
байна. Яагаад
10800 доллар гэдэг чи их мөнгө үстэй.
Тийм шүү дээ.
27 настай залууд дуртал ажил хийхгүй нэ гэдэг чинь бас.
Сони. Юу нэг тэгэл аавынхаа хөрөнгөдөр л сайхан ажил хийхгүй л амьдрал гэж бодсон юм байна лээ. Тэнгүүд аав нь тэрийг зөвшөөрөхгүй үчи ажил хөдөлмөр хий. Би ч насар чинь тэж хийхгүй.
Тиймэрхүү л байдал яваад байна. Тэгвэл тэнгууд яг ээж нь бас нэг тийм яриад байхгүй чи наа насан туршдаа тижээх ёстой гэж үзээд яг шүүхт нөхөмжлөл гаргасан гэсэн дээ нэг ч төрөггүй л хоцорсон л тайцсан л дээ. Тэгэхнэрээ тижээх халуу байхгүй шүү дээ. Хүүхдүүдээ бол тэт хэмжээ 18-аас хүртэл нүүгэн гэтэл хүүгийн хувьд бол 27 хүрчлээ. Аль хэдийн.
Тэгээс энэ л энэ ажлын хөдөлмөр хийх хэрэгтэй байна.
Харин тийм те. Би бол ч өөртөө нэрээ үнэхээр юмсэн бол тэр бизнесийн аваа ч юм хийгээд те. Өөрийнхөө югаар амьдрмаар юм гэж бодсон
шүү. А тэгээ дээрээс нь тэр өгж байгаа мөнгөнд ч гэсэн хангалттай шүү. Тэргээр бол юу хийснэ цуглуулад хийж болохоор л шүү.
Харин тийм ээ. Тэгээд энэ чинь амьдралын зардалт нь хүрлцэхгүй байна л гэдэг.
Би сая тэр 6700 ам доллар юу нь бол хүрлцэх талаар нь харж үзлээ л дээ. Нью-Йоркт гэсэн шүү дээ. Нью-Йоркт бүр актер лакшери амьдралтай бушл бол юу нь бол хангалттай хүрхээр байна. Хитрхийх мөнгөө цацдаг хүнд бол яг багтж магадгүй юм л та. Тэрнээс биш зүгээр очоод тээ оо амьдраад байр маяр хоол унд мунд бол нэг сарын дотор бол маш хангалттай мөнгө гэж гарч.
Их мөнгө. Тэгээд дээрээс нь юу юм бол одоо алдартны хөвт хэрэг хэрэглээ өндөр үйдэх юм болов.
Магадгүй их брэнд юм аваал тээ үнэтэй машин авдаг бол багтж болохоор.
Тэгвэл бол хүрх хэрэг бол болчиход байгаа юм л та.
За баярлаа. Дараагийн мэдээлэлээ хүрхгүй
болохгүй
болох уу? Цаг төгсөн
мэт. Хавдрын мэдээлэл шүү дээ, тийм ээ. За урагч өндөр.
За алдартай жүжигчин залуу хорт хавдар туссан байна. Чи хөөрхөн хайрын борог гэх мэт драма дүр бүтээжсэн жүжигчин Жангэн Сог 2023 оны 10 сард дөрөгөө Бомбай булчирхай хорт хавдар туссан гэдгийг мэдсэн байна. Тэгээд тухайн үед их завгүй ажилтай байсан учраас хүмүүс энэ талаараа мэддэлгүй ажиллаа ирүүлшлүүлээд хийсэн. За тэгээд өвчнүүхний талаар жүжигчний гэр бүлийнхэн зөвхөн мэдчихсэн. Тэгээд өөрөөс нь гадна дөөрхөн гэвэл гэр бүлийнхэн лээсэн. Тэгээд бусдад бас нэг мэддэг гэж бодог юм байна л да. Тэг тийм өрөвдүүлэл би ингээд энэ тэгээд энэ гэж тайлбар өгөх хүсээгүй. За ингээд эмчтэйгээ зөвлөлдөж хагаад 2025 оны 5 сард гүйдэ 2024 оны 5 сард хагалгаанд орсон. Тэгээд хагалгаанд орохоос өмнө бүх ажлаа зохицуулаад эрүүл мэндэд төлөвлөхөн анхаарсан. Тэгээд хагалгаа нийт 6 цаг үргэлжлээд амжилттай дууссан юм байна. За тэгээд түүний өвчин туссан талаарх мэдээлэл сүүлд хагалгаанд орсон хүн дараа гарсан юм байна. Тэгээд энэ ч өөр Японд тусны алдартай шүү дээ. Солонгостой ч гэсэн алдартай хүн. Тэгээд Японд байдаг найз нөхдүүд нь ч гэсэн нэлээд шокийн байдалд орсон буюу нөгөө мэдэнэс найзахаа одоо орлогоор
төлөвлөгөө юм
биш. Мэдсэн тэгээд нүлэн гайхаад найз нөхдүүд нь баг өглөөс галзуурлаа тавьж бөөнөр мэдээ гарсны дараа залхацгаасан. Тэгээд Жангэн Сог жүжигчин ч гэсэндээ цочирдсныг нь аль болох тайвшруулаад өнгөрсөн юм байна. За тэгээд жүжигчин залуугийн хувьд гэрлэг насаа ч гэсэндээ өөрчлөсөн гэнэ. Боёо бодлоо өөрчлөсөн маа гэнэ. Уг нь 30 40 хүрэхээс өмнө хүнтэй сууя гэж бодож исэн. Одоо бол 37 настай шүү дээ. 40 хүрэхээс өмнө хүнтэй суугаад бүр хүүхдтэй болоо гэж бодож исэн бол одоо энэ бодол нь өөрчлөгдөв. 40 гараад л юм хүнтэй сууя таа гэж бодож байгаа юм байна. Гэхдээ бүр дэлгэрэнгүй ярьсан нэвтрүүлэг нь 4 сарын 27 өнөөдөр засагдах юм байна. Тэгээд энэ трейлер дээрэл товчхон байдлаар би ер нь гэрлэлтэй жоохон хойшлуулах бодолтой байгаа гэсэн мэтэд эрүүл мэндийн тал дээр бол одоо яг нүд эглэмээ бариад тэ хаалганы дараах хэлмүүдэд бариад эрүүл мэндэд төлөхөө анхаарч байгаа гэсэн юм. Яг энэ жүжигчний хувьд 2023 оноос хойш гэдэг чинь сүүлүүд ч маш итэвтэй урлагтай ингээд олон төрлийн контент нэвтрүүлэг өөр YouTube хуудастай шүү дээ ороод ингээд өвдсөн гэдэг нь өөрөө хүн өрөөс анзаараагүй юм шиг л.
Харин тийм.
Тэгээ би дээр нэг танилцуулж явах гэжсэн. Найс нөхдөг цөөхөн тэгээ нэг өөрийнх нь зан характер жоох өрмөц хүм байхгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ болдго юм уу өөрөө ч ихсэржлээ. Яг энэний одоо сэтгэл доторхоо нэгэд ярих хүн жоох цөөхөн тэ. Тэг өвдлөө гэхэд үнэхээр ингээд дотор яриа шүү дээ би ингээд ийм хэцүү байна гэд тийм хүн жоох цөөхөн байт юм шиг л.
Тийм ээ, тийм байна. Гэхдээ таваа гараад ирчээ. Тийм ээ. Одоо яг бие тэнхрүүлэх дээр л анхаарах юм байна та. Яг л нэг юм хэлэхгүй л төрлөө юм байна, тий. Юу ч болсон магадгүй хүндрээд өнгөрсөн бол сүулт нь сосхой.
Тийм, мэдээгээр найзууд нь бол мэдээгээр мэдчихсэн гэсэн үг шүү дээ. Мэдчих авсан.
Тийм байна, тийм байна. Зяаж чи за баярлаа. Энд түргээд төвтрөлгийн өндөрлөе. Студид хөтлөгч энэ амийн оролцоочор ундрах нар ажиллала. Нэвтрүүлгийн хамтрагчаар таныг сонсож байна. Интермед имлэг мөн хүүхдийн 16 тэрбум маркетэ бактери гат поро 7 нэмэг плас айла. Урагшлуулан амар цаг нэвтрүүлгээ хүлээ аван сонсоорой. Түр баяртай баярлаж.
Баярлаа.
Та шарч юу? Нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.